Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Vaovao sy velombelona ary matetika no maitsomavana ny ahitra amin'ny lohataona. Malefaka ary mora milefika ihany koa nefa izy ireny. Rehefa hitsahana dia miverina mijoro indray ary manitra sy miloko marevaka ny voninkazo. Natao hitondra fifaliana ho an'ny retsim-pandrehantsika ny voninkazo ary matetika no ampiasaina toy ny fanaingoana zavatra na toerana iray. Rehefa mandeha nefa ny fotoana dia miamala azo ihany izy ireny ka maty. Dia tahaka ny ahitra sy ny voninkazo rehetra dia fotoana voafetra ihany no hananantsika eto an-tany. Miahosa ny tanora rehefa mandeha ny fotoana, isa-taona dia miahantitra tsikelikely ny olona. Lasa reraka izy ireo rehefa mandroso taona. Mety hietsika sy andeha tsy moramora kokoa ireo fanahazo taona na ireo zokinjokiny, ary hiatra fanaintenana bebe kokoa noho ny tamin'ny fahatanorany. Mety tombola ho lavitra aminao izany hoe fitopolo taona izany, saingy anontanio ny olona valo ambinipolo taona dia laza aminao izy fa nandeha aingana tokoa ny fotoana. Ny fotoana hitondrana ny fiovana rehetra dia ny fony mbola tanora. Na ny tanora na ny antitra dia samyomen'Andriamanitra hery sy tanjaka ampiasaina ho azy. Noho izany, raha mbola tanora ianao izay miaino izao fandarana izao dia araraota izany tanjaka ho izany anompoana ho an'Andriamanitra. Raha efa antitra kosa ianao dia araraota ny tanjaka sy ny fotoana kely azahoanao manompo an'Andriamanitra. Tsy fantatrao va? Tsy efa harenao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny farany tany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy. Mampahatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny ny heribe. Na dia ny tanora fanahaza dia mety ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafotoana mafy. Fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso ho heriko. Izay atoko faefapolo ny andiny favalo ambyroapolo ka hatramin'ny faraika ambitelopolo.
Miniteny ny baiboly hanisanandro mofonaina, raisoao ampo fazamalaina, fartomotrany andro iza.
Rafarany antara
Ananjombe.
Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahaefapolo. Teny mahafaly fampiononana ny Israely. Ampionono ny oloko i Andriamanitra reo. Mitoroy teny somahafaly amin'i Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony, ary efa nandray indroa eny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valo ny fahotana rehetra nataony. Injany misy feony miantso hoe, manamboara lalana ny any efitra ho an'i Jehovah, manova lalambe any an-tany foana ho an'Andriamantsika. Oka asandratra ny loasa rehetra, oka ahetry ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, oka ny be havoana ho tonga lembalemba, ary ny tany saridalana ho tonga lemaka. Dia iseho ny voninahitr'i Jehovah, ary ny nofo rehetra hiara-mahita izany, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Injany misy teny hoe miantsoa, ary hoy izy, ahoana nefa no antso ataoko? Ahitra ny nofo rehetra, ary ny hatsaratarehany rehetra dia tahaka ny voninzavatra ny antsaha. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, satria tsofon'ny fofonain'i Jehovah ireny. Eny, ahitra tokoa ny olona. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, fa ny tenin'Andriamanitsika dia haritra mandrakizay. Ry Ziona izay mitondra teny somahafaly eo, miakara ny an-tendrombohitra avo. Ry Jerosalema izay mitondra teny somahafaly eo, asandrato mafy ny feonao, asandrato fa aza matahotra. Lazao amin'ny tananan'i Joda hoe, indro Andriamanitra reo. Indro Jehovah tompo ho avy amin'ny heriny, ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro ny valim-piti atolony dia eny aminy, ary ny valin'ny asa omeny dia eo anoloany. Hiandry ny ondry ny tahaka ny mpiandry ondry izy. Ny sandriny no hanangona ny zanak'ondry, ka hotrotrony eo an-tratrany reny, ary oroahany miadana ny ampianahany. Iza ny namatra ny rano teo ampelantanany, ary nanjeny lanitra tamin'izeiny, sy namoro ny vovontany tamin'ny vata, ary nandanja ny tendrombohitra tamin'ny fandanjana sy ny havoana tamin'ny zana? Iza ny nanome hevitra ny fanahan'i Jehovah, ary iza ny mpanolo-tsaina nampianatra azy? Iza no nodinihany ka nanome saina azy
sy nanoro azy ny lalan'ny fitsarana ary nampianatra fahalalana azy sy nampafantatra azy ny lalan'ny fahendrena, indro ny firenena dia tahaka ny rano indray mitete avy amin'ny siny ary atao ho tahaka ny vovoka madinika amin'nyizana, indro ny nosy dia tsinitsiny ny tahaka ny zavatra bitika indrindra, ary libanona aza dia tsy ampy ataina ary ny biby ao tsy ampy hofanatitra hodorana. Ny firenena rehetra dia tahaka ny tsinotsinona eo anatrehana, ka ataono namany tsinotsinona sy zava-poana izy. Ko ampitovianareo amin'iza moa andriamanitra, ary endrikinona no ampanahafinareo azy? Ny mpiasa manao sarin-javatra anidina, ary ny mpane volamena mametaka takela-bolamena aminy sy manao tongalika volafotsy anidina, izay malahelo ka tsy manan-katerina dia mifidy azo tsy mety oloa, ary mitady mpiasa mahay zavatra mba amorona sarin-javatra voasikotra izay tsy hozongozonina. Tsy fantatrareo va? Tsy efa renareo va? Tsy efa nambara taminareo fony taloha va? Tsy efa azonareo an-tsaina va ny amin'ny fanorenany tany? Izy no mipetraka amin'ny habakabaka ambonin'ny tany, ary ny mponiny ety dia tahaka ny valala. Izy no mamelatra ny lanitra tahaka ny lamba manify kararavina, ary manenjana azy tahaka n'ilay itoerana. Izy no mahatsinotsinona ny mpanapaka sy mahatonga ny mpitsara amin'ny tany ho tahaka ny zava-poana. Vo nambolena vetivety ireo, vo nafafy ireo, vo namaka tao amin'ny tany ny fotony, dia nitsofin'Andriamanitra ireo ka dia nalazo, ary nydao sy ny tafio-drivotra tahaka ny vodivary izy. Ko ampitovianareo amin'iza moa hitahako aminy hoy ny ray masina. Asandrato ny masonareo ka mijere, iza ny nahary ireny? Izy ny namoaka ny antokony araka ny isany sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy, noho ny abeny fahatanjahany sy ny heriny tsy toa ka tsy misy diso ireny na dia iray akory aza. Nahoana no miteny ianao ry Jakôba ary milaza ianao ry Israely eo hoe, miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rarony tokony ho aho? Tsy fantatra ao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorona ny farany tany? Tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalany, mampahatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny herybe, na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy, fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra ny oekarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka.
Efa double vera koa mandeha zegny zalam tsara izy eo e.
Niandintsaina zay mandrelaka solonao fiadanampo, ny fahoriana zay masasatra ho tonga fifaliana.
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Faly miarabany mpiaino rehetra mpanaraka ny onjapeo ny feo ny fanantenana. Ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao i Leon Andry amin'ny Tanosoa no miaraka aminao eto. Fanontaniana no hanomboantsika ny fiaraha-mianatra. Ianao ve mba anisany manana fanahiana eo amin'ny fiainanao? Manakolazaina amintsika ve Andriamanitra mikasika an'izany hoe fanahiana izany? Melohany hidirantsika amin'izany fiaraha-mianatra izany a, dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao izay satria afaka manovo hery mandray fahalalana amin'ny alalan'izao fiaraha-mianatra ny teninao izao, mandalo fahasairanana ny ankamaroan'ny olona eto an-tany, ary izany dia miteraka fanahiana ny amin'ny avoaka ny ampitso. Azavao ny saina iray io angatahana amin'ny anaran'i Jesosy ny fahafahanay mahafantatra izay tokony ataonay amin'ny alalan'izao fiaraha-mianatra izao. Amen. Saikam-pahazon'ny olona rehetra ny fanahiana, tsy amin'ny tany mahantra ihany fa any amin'ny tany manan-karena koa aza. Misy tompona andraikitra ambony eo anivon'ny radio advantista maneran-tany indray mandeha nitatitra an'izao tamiko hoe any amin'ny tany manan-karena dia misy olona izay manan-karena, manana olana, ary rehefa tonga ny fotoana izay mampahamaloka dia maloka ny andro, asa fotoanany ririnina anga zany, dia miamanindry mafy azy zany alahelo vokatry ny fanahiana izany, ary tsy vitsy ny tapa-kevitra hamono tena. Asa manahoana ny ianao? Mitoejavatra rehetra mitrangy eto amin'ity tany ity dia misarika ny olona hanana an'izay olana iraisan'izay fanahiana ny amin'izay ho avoakan'ny adiny ray na ny asasakadiny akory aza. Eny, mety ho latsaka izany aza. Andeha ho jerentsika ny torohevitra nomeny Jesosy makasika ny fanahiana. Izao no vakiintsika ao amin'ny Matio toko fahaenina manomboka eo amin'ny andiny fa dimy amin'nyroapolo. Matio toko fahaenina manomboka eo amin'ny andiny fa dimy amin'nyroapolo. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo, dia izay hohaninareo, na izay hosotroinareo, na ny amin'ny tenanareo, dia izay ho tafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va? Ary ny tena noho ny fitafiana? Eto Jesosy a dia mivantana amintsika izay manaraka azy, izay milaza hoe manaraka azy ny resaka aza mana na inona na inona. Dia toy izany andiny fahenao roapolo, tsinjovy ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitoana ho any an-tsopotra ireny, ary indrainareo izay any an-danitra mamelona azy, moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza ho aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany, na dia kely monja aza? Ary nahoana ny manahny amin'ny fitafiana ianareo? Dia nio tsara nyfaniry ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny? Nefa lazaiko aminareo fa na dia solomona natao ny voninahiny rehetra aza, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra any an-tsaha izay ihany any anio ka tsy mpiao am-patana raha-pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana? Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, inona no sotroanay, na inona no tafianay? Fa izany rehetra izany dia ka tsahy ny jentilisa fatratra. Ny jentilisa resahana eto a, tapahantsika kely ny vakiteny, dia ireo izay tsy resy lahatra ny hanaradian'i Jesosy. Ireo izany dia mikatsaka fatratra an'ireo amin'ny herin'ny tenany, amin'ny alalan'ny fitaka, ny alatra sy ny fomba samihafa. Fa tsy tahaka an'izany isika hoy izy. Izao no lazainy hoe fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa izao no toromarika fa ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampo anareo zany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanany azy, ampo an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy. Nilaza ny amin'ny fanahina Jesosy na nome vaholana ihany koa izy. Mifandray ny fananan'ny olona anankiray izay milaza azy ho kristianina mpanaradian'i Kristy, ny fananany fanahina mafy eo amin'ny fiainany sy ny tsy fananany fifandraisana akaiky amin'ilay Andriamanitra izay mpiahy azy. Ary natonga an' Jesosy ny teny eo amin'ny andiny fahatelo amin'ny telopolo vaaolana voalohany hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Ka tsao ilay fifandraisana akaiky amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao. Ilay Andriamanitra manana ny vaaolana rehetra. Resy lahatra ny amin'izany ianao matoa nanaradia an' Jesosy. Saingy misy fotoana izay mahatonga antsika lavidavitra azy, tsy manakaiky azy, efa lasa tsy dia mamaky ny tenin'Andriamanitra intsony aza, ary ny efa rano dia lasa mandeha amin'ny herin'ny tena irery mitady vaaolana. Dia tian' Jesosy averina eo aminy izay fototry ny aina sy ny vaaolana rehetra ianao. Ka tsao aloha, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo izany rehetra izany. Dia nampiny hoe ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy, izany hoe ny ratsy miseho androany eo amin'ny fiainanao dia tsy voatery hitoeram-po intsony raha manakina ny fiainanao ny olanao rehetra aminy ianao. Misy fikaroana nataona manam-pahaizana maromaro makasika ny fanahina. Dia eno tsara nge no vokatry ny valim-pikaroana e. Ny 50 isanjato ny zavatra mampanahy ny olona anankiray a dia toejavatra izay tsy hitranga velively. Zavatra tsy hitranga velively, tsy mbola mitranga, fanahinany amin'izay zavatra atahorana hitrangany ny tena maro e. Raha izao ny zavatra mitranga androany anahoana ny ampitso. Dia ny valim-pikaroana ny 50 isanjato ny zavatra mampanahy ny olona anankiray dia zavatra tsy hitranga velively. Ny 50 isanjato ny fanahinany olona anankiray a dia voalaza fa mifototra amin'ny zavatra mitranga tamin'ny lasa izay tsy azo ovaina. Tadidio izay rehefa manahy ianao fa olana anankiray izay azonao ialana izany mifototra amin'ny zava-nitranga tamin'ny lasa zavatra izay tsy azonao ovaina ny antony mahatonga ny fanahina atrany amin'ny 50 isanjatony. Ny 10 isanjatony ny zavatra mampanahy ny olona anankiray ary mampiasa mafy ny sainy araka ny fikaroana dia vokatry ny fanakiana ny hafa izay tsy hitaporofo hoe marina. Ary io a fanao ny olona mpanakivy ratsy fanahy, ataon'izay ampiasa saina mafy anao, manakina anao izy. Fandrentsika amin'ny vavan'ny olona tahaka an'izany no hoe tsisy fanantenana intsony aminao, ary na dia manao ezaka mafa azy ianao dia mbola kiviny ihany. Ny devoly no mampiasa ny olona tahaka an'izany. Ilayntsika izany a ny manampy tsofina amin'ny fanakianana, satria le bebe ihany izany hoe 10 isanjatony izany a. Manaraka ny 10 isanjatony zavatra mampanahy ny olona anankiray indray a dia momba ny fahasalamany zay ahiany akamarony, satria tsy mbola mitranga fa mampiahiahy azy fotsiny. Ary ny 5 isanjato ny zavatra mampiahiahy ny olona anankiray no tena mikasika ny olana tena misy zay atrehana. 5 isanjato ny monja no tena mikasika ny olana zay tena atrehana, kanefa izany a dia azo vahana tsara. Mila atrehana ny olana, fa raha toa ka andosiranao ny olana dia tsisy vaaolana ho azonao, efa anaraka anao eo foana ilay olana, fa atreho ilay izy dia mametoko Jesosy. Fa raha avy aminao na tonga ny olana, na avy amin'ny hafa na tonga ny olana, azonao angatana famelan-keloka izany. Ary matetika avelan'Andriamanitra mandalo amintsika aza ny olana na tsy avy amintsika azy izany, satria misy zavatra tiany anarantsika hiara-hiasa soa amin'ny famelanan'izany handalo amintsika. Atonga antsika anao ilay fanandramana manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampo anao izany rehetra izany. Ho vahako ny olanao Jesosy fa manatona. nandeha lavitra ah loatra ianao, nitady vaholana tamin'ny herin'ny tenanao tany ankafy ianao, dia hitanao fa voafetra ny fahafahanao miady miatrika an'ireny olana samihafa ireny. Tsy mandatsanao aho fa manatoana miverena amiko. Vakio indray ny tenin'Andriamanitra, mivavaha ary manaova fanandramana amin'ny fiarahana aminy ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Dia ny tompo hanome vahaolana feno anao amin'ireo lafiny zavatra rehetra mety mampanahy anao eo amin'ny fiainana. Amen.
Lalao.
Nahona ianao no mitomany, mafilotra ve miady atao ety. Nahona mo ianao no to misento, azaky vifa hamonja. Fisiane mane mi fanai si mami avuna wapu habe chawewa mini kureu tebi tebi zai mazonau famura fanai tiana utesu ite wamini rewita na mavesacha. Fizyane mane mifanay sy mamiavona wapu apetraoewa minikoreo tebi tebi zay mahazo anao famora fanay dianao Jesu.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Mahakivy anao ve ny fiainanao, sarondrahona ny ao amponao ao, mahazina foko ny lala na halehanao, azaky vifa hamonjanao Jesu.
Etoe wamini rewetana mavesatra, fiziane male mifanay tsy mamiavona wapu apetraoewa minikoreo tebi tebi zay mahazo anao famora fanay tianao Jesu. Etoe wamini rewetana mavesatra, fiziane male mifanay tsy mamiavona wapu apetraoewa minikoreo tebi tebi zay mahazo anao famora fanay tianao.
Zay lay onjany fanantenana.
Voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
kafaliana trano no iara-pananao mpiaino mpanaraka sy tapaka ny fandaran'ilay feo ny fanantenana. Tafita somantsara atao anatin'ilay zanam-pandarana voasoratra hoe isika, manasanao izahay mba hiara hivavaka. Rainay tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay. Misaotra ny amin'ny tompontsoa ahafahanay mianatra sy mahafantatra ny sitraponao. Andriamanitra rainay, eo sokafo ny sainay, toy izany ihany koa ny fonay mba hahafahan'izany teninao izany mitoetra ka mamoa ty anatinay. Dia ampianaro anay indray ny sitraponao mandritra n'izao fiara-mianatra ny baiboly izao, amin'ny anaran'i Jesosy mangatanay izany vavaka izany. Amen. Ny fitiavan'Andriamanitra. Mbola ao anatin'izay lohateny izay hatrany no irosoan'ny dinidinikitsika ny fiarahantsika mianatra ny baiboly a, ka no hitantsika androany dia ny hoe ny fifankatiavana kristianina. Efa hitantsika tamin'ny fandarana tamin'ny lasa fa Andriamanitra dia fitiavana, ary niza niza olona teto ambonin'ny tany, na manahoana na manahoana volokodiny, na kely izy na lehibe, na toy ny ahoana faripananany, dia tia an'izy ireny Andriamanitra, ary namindra fo tamintsika tsirairay avy ihany koa. Manasanao indray ary izahay mba hanokana minitra vitsimonja iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ny Jaona toko fahatelo ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo dia manambara hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany a, dia nomeny ho antsika, hamonjy antsika, hanavitra antsika ny zananylahy tokana, dia Jesosy Kristy izany. Raha izay ary no fitiavan-dehibe nasehon'Andriamanitra antsika, dia manahoana kosa no tokony hitiavantsika ny namantsika? Raha izany fitiavana lehibe izany no nasehon'Andriamanitra antsika, dia manahoana kosa no tokony hitiavantsika ny namantsika?
Ovalintsika izay fantanin' izay nary a, araka izay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra andininy faharaika ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahaefatra andininy faharaika ambin'ny folo. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankaty kosa isika. Raha izay voasoratra tao amin'ny Jaona teo a dia mampirisika antsika mba hifankaty isika samy kristianina, isika samy olombelona, satria hoy ny fanambarana hoe raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, izay efa nianarantsika teo aloha rehetra teo izay, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Izany mihitsy, satria raha zanak'Andriamanitra isika, raha notiavin'Andriamanitra isika, dia rariny sy hitsiny raha mitia ny namantsika ihany koa isika. Fa ny fantaniana mipetraka nary dia hoe atraiza ary no tokony hifankatiavantsika, atraiza no tokony hitiavantsika ny namantsika?
Ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Epistily no soratan'ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Izao no afantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny haintsika hamonjy ny rahalahy. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo na manarilano misy an'izay fanambarana izay.
Izao no hafantarantsika ny fitiavana, satria izy, ilay izy eto a dia miatomboka amin'ny renitsoratra, manambara zany ity izy ity fa i Jesosy Kristy no tiana ambara eto. Izy no nanolotra ny ainy amonjy antsika, ary fantatsika tsara izay tantara izay. Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho anao, mba ho ahy, ho antsika rehetra izao. Ary sika kosa inona ny tokony ataontsika? Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo izany dia manana anjara asa tsara sy lehibe isika, dia ny anolotra ny haintsika hamonjy ny rahalahyntsika.
Raha izay ohatry ny fitiavana lehibe izay ary no naseho an'i Kristy tamintsika tamin'ny alalan'ny natongavany teto amin'izao tany izao a, dia inona kosa no famporisihana nomenantsika. Inona famporisihana nomenantsika?
Efesianina toko fahadimy andiny ny faharoa. Efesianina toko fahadimy andiny ny faharoa mivaky toy izao: ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy anareo, dia nanolorany tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra, ho anitra kasitrahana hamonjy antsika.
Inona izany ilay famporisihana nomenantsika araka ny ohatra nitiavan'i Kristy antsika?
Asaina mandeha amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy antsika izany isika. Izay aloha ny voalohany. Ny faharoa dia nanolotra ny tenany ho fanatitra fanavotana amin'Andriamanitra ho antsika Kristy. Midika izany izay mampirisika antsika ihany koa hanolorantsika ny tenantsika mba hanavotana ny namantsika. Raha tsy mandeha amin'ny fitiavana manolotra ny tenantsika isika, dia tsy hisy famonjena mihitsy.
Betsaka nefa nitondra zavatra mafy tamin'ny fitiavana ny rahalahy fahiny, dia mety mieritreritra hoe mafy izany fitiavana ny rahalahy izany, kanefa ny tenin'Andriamanitra eto dia manambara fa na inona na inona manjoa dia tokony andeha amin'ny fitiavana isika.
Izay fanehom-pitiavana izay a dia misy isan-karazany. Andeha ho jerevantsika izany hoe inona avy a ireo fanehom-pitiavana samihafa izay naseho. Kristia dia nanolotra ny ainy, ny kapohana izy, nororana izy, kanefa dia naneho fitiavana izy, nanolotra ny ainy izy, ny afaratra amin'ny fahafatesana mihitsy. Inona re no herina nosika an'Andriamanitra mba hiasa hanasoany mpanota? Izay fanontaniana izay namana anary dia manitikitika ny saina mihitsy hoe fa inona loatra no herina nosika an'Andriamanitra mba hanasoa antsika izay mpanota?
Ny Efesianina toko faharoa ny andinin'ny fahefatra sy ny fahadimy amalintsika an'izay fanontaniana napetraky ny namana rilazay. Efesianina toko faharoa ny andinin'ny fahefatra sy ny fahadimy: fa Andriamanitra izay manankarena ny famondram-po noho ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika na dia fony mbola mati ny fahadisoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy, fahasoavana no namonjena anareo.
Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famondram-po. Efa ny anarantsika tany aloha izay famondram-pon'Andriamanitra izay nary ampatsiahivana anao mpiaino mpiara-mianatra, fa efa fantatsika tsara mikasika izay famondram-pon'Andriamanitra izay. Ary tsy hoe mamindra fo indray mandeha fa tena manan-karena izany famondram-po izany Andriamanitra, satria tena hananan'Andriamanitra izany fitiavana izany. Ary tsy kely a, fa tena lehibe izay a no nitiavany antsika. Ka ny herina nosika an'Andriamanitra zany mba ahasoantsika mpanota, zany hoe raha tsorona, dia ny ahasoanao, ny ahasoan'ny namananary, ny ahasoa ahy, satria samy mpanota isika. Ny hery manosika an'Andriamanitra dia noho ilay harenin'ny famondram-po izay ananany sy noho ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao aminy, amin'ny mahafitiavana an'Andriamanitra izay.
Marina izany namana rilahy. Ny famondram-po moa izany dia zavatra seho a amin'ny olona tsy mendrika an'izany akory.
Nanao fanambaran'i Jesosy a izay mampangorakoraka momba ny fitiavan'Andriamanitra ray. Inona izay fanambarana izay? Inona no fanambarana mampangorakoraka nolazain'i Jesosy momba an'Andriamanitra rainy?
Ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fa enina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo. Jaona toko fa enina ambin'ny folo ny andininy fa enina amby roapolo hatramin'ny andininy fa fito amby roapolo. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo a fa izaho no angataka amin'ny ray ho anareo, fa nyray dia ti anareo satria ianareo efa ti ahy ary efa nino fa nivoaka avy tamin'iray aho.
Andeha ho raisintsika ireto fehezanteny ireto, ary tsy milaza aminareo a fa izaho no angataka aminiray ho anareo, fa ny ray dia ti anareo. Mampangorakoraka an'izy zany e. Jesosy no milaza eto fa tsy izaho izy no angataka amin'ny ray ho anareo fa ny ray, zany hoe ilay andriamanitra ray, ilay andriamanitra rainy Jesosy Kristy raintsika ihany koa dia tiantsika. Ahoana no mbola nanehoan'andriamanitra indray ny fitiavany ho antsika izay noariny? Zany hoe ahoana zany a no mbola hanamafisantsika izany fanehoam-pitiavan'andriamanitra zany a ho antsika voaharin'andriamanitra?
Ny Hebreo toko faharoambin'ny folo ny andininy fahadimy sy ny fahenina. Hebreo toko faharoambin'ny folo ny andininy fahadimy sy ny fahenina. Anaka, aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra ataony ianao, fa izay tiany Jehova ny faiziny ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny.
Tsy sazy araka ny hevi ny fandriamandrakariva akory no andikanany teny hoe famaizana eto sy ny matoa teny hoe manafay. Ireo teny grika hoe paideia, paideio nampiasaina dia izao manaraka izao ny dikany: fitaizana sy mitaiza. Fitaizana sy mitaiza. Araka ny voalazan'ny traduction ecumenique de la Bible, fanabeazana no antony hiaretanareo. Ny Hebreo toko faharoambin'ny folo ny andininy fahafito no ahitantsika an'izay. Araka ny fihevitr'Andriamanitra dia natao no fitaizana ny fanahimpino fa tsy hamelezana azy noho ny valifaty ireo fizahantoetra ara-nofo sy ara-panahy namaizany azy ireo, fa izy kosa dia ny ahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Andinika ho vakitsika ihany koa ny Hebreo toko fahadimy ka ny andininy fahafito sy ny fahavalo hoe hanampy an'izay fanazavana izay. Hebreo toko fahadimy andininy fahafito sy ny fahavalo.
Dia toy izany koa Kristy, tsy izy no nanandratra ny tena no mpisorona be, fa ilay nanao taminy hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Ary toy nolazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Tamin'ny andron'ny nofony, raha nanao fivavahana sy fangatahana nomban'ny fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy sady voahainy noho ny fatahorana an'Andriamanitra, dia nianatra fianarana tamin'izay fahoriana nentina izy na dia zanaka aza. Na i Kristy ary izany a dia nianatra, nianatra fanarahana an'Andriamanitra tamin'ny fahoriana nentiny na dia zanaka aza. Raha kapoka anankiray izany ny zavatra efa hitantsika tao anatin'ilay hoe fanehoam-pitiavana samihafa, ny fananaran'Andriamanitra izany azo antsoina ihany koa hoe famaizany antsika izany, dia mbola fitiavana ihany izy ireny.
Fitiavana mandrakizay, tsy fitiavana mandalo fotsiny ihany fa kosa fitiavana mandrakizay ny itiavan'Andriamanitra antsika.
Ahoana moa izany na manary ilazany hoe mifaharetan'izany fitiavana mandrakizay asehoan'Andriamanitra antsika izany?
Ny tenin'Andriamanitra no entintsika mamaly izay fanontaniana izay na mananary. Asaina ianao mba hanokatra ny baibolinao ary amin'ny testamenta taloha, Jeremia toko faharaika amby telopolo ka ny andininy ny fahatelo. Jeremia toko faharaika amby telopolo andininy fahatelo, izao no vakin'izany teny izany: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao.
Fitiavana mandrakizay, ny faharetan'ny fitiavan'Andriamanitra anao izany dia fitiavana mandrakizay. Dia mety mbola metraka fanontaniana hoe ahoana ny fahareta zany mandrakizay zany raha maharitra ianao a dia ovalintsika izay amin'ny fandaharantsika manaraka. Fa fitiavana mandrakizay no nitiavan'andriamanitra anao, fitiavana mandrakizay no nitiavan'andriamanitra namanarila, fitiavana mandrakizay no nitiavan'andriamanitra atsika rehetra.
Raha izay fitiavana mandrakizay izay nasehon'andriamanitra ho antsika izay no resahana namana anary, ny fantaniana manitikitika ny saina dia izao hoe mety misy ve sakana ahasaraka ny fitiavan'andriamanitra ho antsika? Mety misy ve ny sakana mety ahasaraka ny fitiavan'andriamanitra ho antsika?
Mahafinaritra ny baiboly, fa amin'ny baiboly dia afaka mamaly an'izay somatsara ary mazava mihitsy ny fanambarana ao amin'ny romana toko fahavalo ny andininy fahavalo amin'ny telopolo sy ny fahasivy amin'ny telopolo. Romana toko fahavalo ny andininy fahavalo amin'ny telopolo sy ny fahasivy amin'ny telopolo. Fa matoky a fa na fahafatesana na fiainana na anjely na rehefanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika.
Mazava izay valin'ny fanontaniana novakiny namana nary tamintsika teo izay araka min'ny voalazan'ny Romanina toko fahavalo ny andininy valo amby telopolo sy ny sivy amby telopolo fa tsy misy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Ho aniza ary izany no tokony isandratany fiderana mandrakizay ataontsika? Ho aniza no tokony isandratany fiderana mandrakizay izay ho ataontsika?
Ny apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahadimy sy ny fahenina no vakintsika. Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahadimy sy ny fahenina. Ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany, ho an'izay te antsika ka namahantsika ho afaka min'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'andriamanitra ray, ho azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen.
Ho aniza izany ny tokony isandratan'ny fiderana mandrakizay izay ho ataontsika?
Ho an'i Jesosy Kristy, ilay vavolombelona marina, lamatoan'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany.
Ajanontsika hatreo indray aloha ny fiarahana mianatra ny tenin'andriamanitra tamin'n'ity anio ity. Ny rarinay a dia ny mba hahatanteraka izany fifankatiavana eo anivon'ny fianakavianao, eo anivon'ny mpiarabelona aminao, eo anivon'ny mpiara-miangony na iza na iza toerana misy anao a, dia mba ho ampiarinao, andeha ho ampiarintsika izany fifankatiavana izay avy any amin'andriamanitra fitiavana izany. Manao velomanao ary mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray Naritina sy Rila.
Mandra-pitafo Antokom-pihira, ranomasina fitaratra Etosy.
Ny fitiavanao ry tompo tena mampiaikiay, izao mpanompo veno tiavina. Sinam teu e masu nizau tu tu luisa ni fitia vanau di tumpu tenamam dia kiai isopanu pu venu dia vina. Ma
masinao teo imaso izao tontolo izao izao ilay ny fomaraina satria no fomasinao ilay sakao fokoaninkeo de mbola avy any aminao Shani tani ni fitia bana uai oti ai refesi na manja kiza na tisimari ni takiku valisu aviamina na satsara itukiku famu Ziyana, naiza niaza nefa enurai sinawao ofititi misifecha nuitiavana ua
AWR
Téléphone 034-06-787-62
Fitiavana na ite ni maruaza ba ideranao oti misi malaza ilay fitiavana oti misi malaza ilay fitiavana
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly izay afaka miara-mianatra ny soratra masina aminao de mirarenao ho salama sy finahitra tompoko. Fanambarana an'i Kristy ho Mesi. Fanambarana an'i Kristy ho Mesi. Io indray no loaivodehibe ho teniantsika mandritra ny andro vitsivitsy, ary dia manasanao izay andeha hiaraka eto isan'andro fa ny tompo matoky amin'ny teniny fa ho amasininy sy hovokisany isika iary vavaka isika. Rainaiza any an-danitro, misaotra no famitramponao. Indreto izay vonina handre ny teninao, diovy sy sokafo ny fonay, ka ny teninao anie hipaka ao am-ponay ary hitondra fanapa-kevitra sy asa tsara ary vokatra tsara eo amin'ny fiainanay. Dia misaotra anao mamaly ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fanambarana an'i Kristy ho Mesi. Ny toko sy andinina to fitadidy dia izy voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelo, Jaona toko fahatelo andiny fahatelo, manao toy izao aminaran'i Jesosy: Jesosy namarika nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hisalasalana fa notohanan'i Jesosy porofo mazava avy amin'ny soratra masina ireo fanambarana nataony momba ny tenany teo masin'ny vahoaka. Anisan'izany ilay fanambarany hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay, izay voalaza amin'ny Jaona toko fahaenina andiny fa fito amby efapolo. Jaona toko fahaenina andiny fa fito amby efapolo. Kanefa nanao mihoatra noho izany izy, nanovany rano ody fa izy, namahana olona narivony tamin'ny alalan'ny mofo vitsimonjy izy, nanasitrana ny zanak'ilay tandapa, nanasitrana ilay lehilahy teo amin'ny farihin'ny Betesda, nampahiratra ilay lehilahy teraka jamba izy, nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty sy ny sisa sy ny sisa. Toejavatra sy olona isan-karazany no resany Jaona. Ao anatin'izany ny Jiosy, ny jentilisa, ny mpanankarena, ny mahantra, ny lehilahy, ny vehivavy, mpanapaka, olontsotra, olona avara-pianarana sy ny tsinandia fianarana. Ireo olona rehetrareo no resahany Jaona avokoa mba hanambarany ny maha izy an' Jesosy. Resahan'ny olona koa aza ny amin'ny fanambarana ataon'Andriamanitra ray sy ny soratra masina, izany rehetra zany ho fanaporofona ny maha izy an' Jesosy. Ny fanambarana lehibe nataon'ny Jaona mpanobatisa no anomboantsika ny fanadiadiana ao anatin'ity loahevi dehibe ity. Ho hitantsika koa ny fanambarany Andrea, ny fanambarany Simona, ny fanambarany Filipo sy Natanaela, ary ilay tsy ampoizina indrindra dia ny fanambarany Nikodemosy fariseo. Kanefa misy vavolombelona iray manao fanambarana izay miafina ao ambadika izy ireo, mpianatra iray niaraka tamin'ny Andrea. Ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny fahadimy amin'ny telopolo sy ny fahefapolo dia tsy isa zany mpianatra izany fa i Jaona mihitsy izay manoratra ny filazantsara. Fantatro fa mangetaheta handre ny tohiny ianao. Atreo aloha ny fotoanantsika androany, manome fotoanao anao tsy ho ela fa rahampitso ihany. Hotahin'i Jehovah ianao ary hotehiriziny. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay fa vonona mandrakariva hitaizanay, hampianatra anay, hikolokolo anay amin'ny alalan'ny teninao ianao. Mangataka aminao izahay, ampitoero anatinay mandrakariva ny hetaheta alalan'ny marina, ny hetaheta hitombo amin'ny fahalalana anao, ary ny hetaheta hitoetro amin'ny famonjena ary ho tonga ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.